สวัสดีครับในบทที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องการเตรียมเอกสารแล้วก็การเตรียมบุคลิกภาพของเราไปแล้วในบทนี้ผมจะเน้นในเรื่องของการกรอกใบสมัครงานแล้วก็การสัมภาษณ์นะครับใบสมัครงานส่วนใหญ่แบบฟอร์มก็จะคล้ายๆกันนะครับที่ด้านบนของกระดาษแบบฟอร์มมันก็จะเป็นชื่อของบริษัทที่เราไปสมัครนะครับถัดลงมาที่มุมขวาบนเขาจะมีช่องให้เราเอาไว้ติดรูปภาพนะครับบรรทัดต่อไปจะเป็นตำแหน่งของงานที่เรามาสมัครสมมติว่าเรามาสมัครงานในตำแหน่งของพนักงานเสิร์ฟเราก็เขียนลงไปว่าตำแหน่งงานพนักงานเสิร์ฟถัดไปจะเป็นวันที่เราสามารถเริ่มทำงานได้ถ้าเราสะดวกวันไหนเราก็ใส่วันนั้นลงไปแล้วก็จะมีในส่วนของเงินเดือนที่เราคาดหวังนะครับถ้าเราคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปอย่างพนักงานเสิร์ฟเราก็ใส่สัก 7-8,000 ก็ได้นะครับอย่าไปใส่เยอะเกินไปนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่รับเราเลยในส่วนที่2จะเป็นเรื่องของประวัติส่วนตัวเราก็กรอกชื่อที่อยู่นามสกุลอะไรต่างๆของเราไปที่อยู่อาจจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นที่อยู่ที่เราอยู่จริงๆสามารถติดต่อได้ในส่วนที่3จะเป็นเรื่องของประวัติครอบครัวเขาจะถามถึงชื่อบิดามารดาแล้วก็สถานภาพสมรสของเราว่าเราโสดหรือเปล่าแต่งงานหรือยังหย่าหรือเปล่าเป็นม่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราโสดก็เช็คคำว่าโสดถ้าเกิดเราแต่งงานแล้วเขาจะมีถามต่อว่าชื่อภรรยาของเราชื่อสามีของเราคือใครอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ถามถึงจำนวนบุตรด้วยว่าเรามีลูกหรือยังมีลูกกี่คนเป็นชายกี่คนหญิงกี่คนอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปในแบบฟอร์มเขาจะถามเกี่ยวกับประวัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการทำงานประวัติการศึกษาแล้วก็กรอกไปเรื่อยๆนะครับว่าเราเคยเรียนที่ไหนเราทำงานอะไรมาบ้างให้เราใส่ตามจริงนะครับห้ามมั่วเด็ดขาดเลยเพราะว่าเขาอาจจะสืบประวัติเราย้อนหลังได้ต่อไปจะเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถทางภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นไทยจีนถ้าเราพูดได้เขียนได้อ่านได้แล้วก็กรอกลงไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของความสามารถทางคอมพิวเตอร์ทั้งโปรแกรม Word Excel เขียนโปรแกรมทำกราฟิกทำเว็บไซต์ถ้าเราทำได้เราก็กรอกไปเลยนะครับไม่ต้องกักนะครับสำหรับผู้ชายเขาจะมีให้เรากรอกเพิ่มเติมในส่วนของการเกณฑ์ทหารนะครับถ้าเราเคยผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเราก็เช็คไปเลยนะครับในส่วนท้ายๆของใบสมัครงานเขามักจะถามถึงเรื่องประวัติการรักษาโรคนะครับอาจจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในเวลาฉุกเฉินพอเรากรอกทุกอย่างครบหมดแล้วเราก็ลงลายมือชื่อเลยนะครับก็คือลงลายเซ็นนั่นแหละจากนั้นให้เรานำแบบฟอร์มที่เรากรอกเนี่ยเอามาแนบพร้อมกับเอกสารที่เราเตรียมมาแล้วก็ไปยื่นให้กับฝ่ายบุคคลนะครับเขาจะพิจารณาเอกสารของเราสัก 2-3 วันหรือไม่ก็1อาทิตย์จากนั้นเขาอาจจะมีการเรียกเราสัมภาษณ์ทีหลังโดยการติดต่อมาหาเราอะไรอย่างนี้นะครับเราก็แค่รอฟังคำตอบละกันต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์งานนะครับการสัมภาษณ์งานถือเป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะมันเป็นตัวตัดสินเลยว่าเราจะได้ทำงานที่นั่นหรือไม่ก็โดนปฏิเสธไปคำถามแรกที่มักจะใช้ในการสัมภาษณ์ก็คือทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่เขาต้องการอยากจะรู้ว่าทำไมเราถึงเลือกบริษัทของเขาเราอาจจะตอบประมาณว่าผมมีความสนใจในระบบการทำงานของบริษัทแห่งนี้บริษัทแห่งนี้มีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือและเปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกคนได้แสดงความสามารถอะไรประมาณนี้นะครับคำถามต่อไปที่เขามักจะถามก็คือเหตุผลที่เราลาออกจากบริษัทเดิมแล้วย้ายมาที่บริษัทของเขาเรามีเหตุผลอะไรเราอาจจะพูดประมาณว่าผมอยากที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆกับบริษัทใหม่ๆผมต้องการจะเรียนรู้งานเพิ่มเติมมากขึ้นผมอยากที่จะพบเจอผู้คนมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราห้ามตอบข้อเสียของบริษัทเดิมเด็ดขาดไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมาเพราะการที่เราโจมตีบริษัทเดิมเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่แย่ให้กับตัวเรานะครับเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่จริงใจกับบริษัทคำถามต่อไปที่เขามักจะถามกันก็คือข้อเสียของเราคืออะไรอั อันนี้เราควรจะพูดถึงข้อเสียที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานนะครับเพราะถ้าเราพูดถึงข้อเสียในการทำงานของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะทำงานหรือเปล่ามันเป็นคำถามรองใจนะครับถ้าเราบอกหมดเราอาจจะถูกปฏิเสธเลยก็ได้เราควรที่จะพูดข้อเสียแบบรวมๆกว้างๆที่คนทั่วไปก็มีกันอะไรอย่างนี้นะครับเราอาจจะพูดถึงข้อเสียในเรื่องการเรียนของเราก็ได้อย่างเช่นเราเป็นคนที่เรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่งไม่เก่งเรื่องการคำนวณหรือไม่ก็เราเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านภาษาไม่เก่งภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือไม่ก็เราเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกอะไรอย่างนี้นะครับแต่อย่าไปบอกว่าผมเป็นคนที่มาทำงานสายทุกวันแบบนี้ตายนะครับเราโดนปฏิเสธแน่นอน